Okej, dakle, sad ćemo reći par reći o nekim jako spekulativnim temama, ali mogu da bude interesantno sa raznih stanovišta i upravo sa stanovišta onoga što smo pisali o mogućnostima proširenja generalno mandata i načina obavljanja SETI programa. Dakle, što se tiče, stvari kao što smo rekli ortodoksni, SETI programi se baziraju na nekoliko pretpostavki. Najvažnija jeste da je težište stavljeno na elektromagnetni, na onaj deo elektromagnetnog spektra koji odgovara radio emisijama, da su u pitanju intencionalne emisije, dakle, bez obzira koji od dva dominantna modela koji se koriste u realizaciji praktičnih SETI aktivnosti koristimo, da li onaj koji je dugo vremena bio na neki način najpopularniji, a to je ovaj leakage model koji se zasniva na ideji o tome da zapravo naše antene su bi trebalo da budu u stanju da presretno interceptuju ne nama namenjene poruke, nego one emisije koje odgovaraju komunikacijama između starijih galaktičkih civilizacija ili nešto što je u poslednje vreme razrađivano više od ljudi kao što recimo Greg Benford, na primer, i njegovi saradnici, Douglas Wacoch i više policina, to je taj beacon model koji zapravo sugeriše da je to, mogu, znači, uz relativno male energetske troškove da se naprave, da bi napredne civilizacije imale tendenciju da obznanjuju svoje prisustvo na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju emitujući neku vrstu svetioničkog signala, mislim otuda to i ime, koji je relevantan upravo za civilizacije koje su se kao naša tek pojavile. I u principu sve ove tradicionalne SETI aktivnosti, pa i analiza koje ulaze u sastav ovih distribuiranih računarska analiza kao što je SETI at home čuveni, ovo je jedan od njihovih plakata reklamnih, dosta dobar, podrazumevaju, znači, bilo u jednom, bilo u drugom, bilo u jednom i drugom od ova dva modela podrazumevaju da postoji intencionalnost emisija. Naravno, ono što je u nekom smislu reći ključna pretpostavka koju su kritikovali svi kritičari od ključnog SETI-a, to je ideja o sinhronizaciji, odnosno o tom da dovoljno se preklapaju vremenske skale na kojima su civilizacije ili izvori intencionalnih poruka ili potencijalni primaoci, ili jednostavno što naravno ne mora da znači nužno, kao što su oni najveći skeptici i pesimisti koje su pomenuli, uključujući neke od razočaranih osnivača, SETI-a kao što je bio Josip Šklovski, o čemu smo pričali, da to znači nužno da se civilizacije brzo unište nakon što pronađu tehnologije koje omogućuju pojavu oružja za masovno uništenje, nego može značiti da jednostavno na ovaj način pređu na efikasnije metode komunikacije ili izgube interesovanje za komunikaciju ili već šta god drugo, ali u svakom slučaju izađu iz sinhronizacije. I to je ono što je, naravno, implicitni razlog koji se ne pominje više tako često, a koji je bio aktualan u ranim godinama i decenijama SETI projekata, posebno u 60. i 70. godinama i posebno nakon one pomenute Bivakanske konferencije iz 1971. jeste da je u nekom smislu reći implicitni cilj postizanje dvosmjerne komunikacije koja naravno predstavlja daleko ambiciozniji i samim tim daleko manjeg izgleda na uspeh projekat koji sadrži ogromne tehničke, a moglo bi se tvrditi semantičke, odnosno u nekom smislu reći filozofske probleme koji se vezuju za pitanje koji su to neophodni uslovi za postojanje dvosmjerne komunikacije. To je onda još mnogo oštriji filter i mnogo manje varijabilnosti u skupu parametara koji dopisuju druge inteligentne vrste može biti ukoliko želimo da postignemo implicitni cilj dvosmjerne komunikacije. E sad, nasuprot ovome, Znači, kao i kod mnogih drugih stvari, a i polazeći od ljudskog iskustva i iskustva, možemo postaviti pitanje, mislim, zove, znači, u kojoj meri mi možemo ovaj jako uzak filter da oslabimo, odnosno u kojoj meri možemo da oslabimo pretpostavke, a da opet smatramo da su neki suštinski cilj setija postignut, odnosno u smislu da je, kao što me kaže, znači search, znači da detektujemo neko prisustvo. Pa jedna od stvari, to su, kao što sam pomenuo, jesu potpuno neintencionalne emisije, kao što je ovo, znači emisija sa Zemlje koja je posljedica zapravo svjetlosnog zagađenja, odnosno možemo interpretirati kao svjetlosno zagađenje. Kako gledamo sa vremenom, svakako raste i postoji trend sasvim sigurno u posljednjih decenija pa i vekova da ta vrsta emisija raste. U optičkom delu spektra, u nekim drugim, kao smo rekli, u nekim od oblasti mikrotalasa i kratkih radiotalasa je Zemlja, odnosno ljudski izvori, kao što su veliki radari, su najsnažniji izvori u sunčanom sistemu i u nekim relativno uskim pojasevima. Tako da se na taj način neintencionalne emisije koje su posljedica postojanja inteligentnog života na Zemlji se šire. Tokom, sad, koliko se daleko one mogu detektovati, to je zanimljivo pitanje, ali ono je zapravo samo u funkciji razvoja, samo zapravo onaj odgovor na njega je samo funkcija razvoja detektorske tehnologije. Tokom leta sonde Galileo ka Jupiteru, nakon prolaska kroz asteroidni pojas, NASA je izvršila eksperiment kojim prilikom je se postavilo pitanje da li se može detektovati iz oblasti spoljnog sunčevog sistema, znači van asteroidnog pojasa, postojanje života i civilizacije na Zemlji. I rezultat, mislim, zove tog eksperimenta koji je sugerisao bio Carl Sagan ono par godina prije smrti, je bio zapravo pozitivan, da čak i sa tako primitivnom i ne namjenski napravljenom opremom za tako nešto, mislim, zove ste u stanju detektujete stvari, mislim, zove kao što je prisustvo slobodnog kiseonika u zemljinoj atmosferi, kao što je prisustvo nekih nestabilnih, egzotičnih komponenti koje su posljedica dobrim delom ljudske i industrijske aktivnosti i kao što je recimo ovaj night shine, mislim, zove tako zvani, odnosno to da Zemlja emituje nekakvu vidljivu svjetlost čak i onda kada se nalazi kada se sunce nalazi na drugoj strani. A veoma napred, nije teško izračunati da je ne treba nekakav ogroman korak napred, iskorak u razvoju detektorske tehnologije da bi omogućio da se te stvari detektuju preko na međuzvezdanim udaljenostima. Tako da se je zaočekivati da nešto, mislim, zove, znači ne nekakva dramatična razlika, nego jako mala razlika u odnosu na naš sadašnji nivo razvoja detektorske opreme može da rezultuje činjenicom da su ova vrsta neintencionalnih emisija sa Zemlje može biti detektovana na međuzvezdanim udaljenostima. Pričemu ne govorim o radikalnim prodorima detektorske tehnologije koji su u skladu sa zakonima prirode koji su mogući, koji postoje danas na papiru, ali su iz ovog ili onog razloga se smatraju nepraktično. Recimo, jedan od najboljih primjera te vrste, mislim, zove, jeste korištenje sunčevog gravitacionog sočiva, odnosno per analogija gravitacionog sočiva bilo koje druge zvezde. Ako biste otišli na 500 astronomskih jedinica, nešto malo manje od 500 astronomskih jedinica, onda biste se našli u fokusu sunčevog gravitacionog sočiva i možete pokazati da kada bi se tamo postavio teleskop, onda bi ono u zavisnosti, naravno, mislim, kada biste ga postavili u funkciji od one mete koju želite da posmatrate, dobili bi se strahovito, znači dramatično, ali zaista dramatično poboljšanje onoga što želite da vidite, odnosno ako se stavite tačno, mislim, zove, u fokus, a zahvaljujući, jeli, pre svega navigacijskoj, odnosno astrogacijskoj tehnologiji, to može da se uradi, samo dovoljno velike napore, mogli biste dobiti efikasnost teleskopa koja je, recimo, 500 puta veća, mislim, zove, nego ona koju biste dobili samo sa teleskopom Zemlje. I shodno tome je, recimo, to jedan od načina. Radikalnije ideje su, sad naravno problem jeste u tome što transportovati nešto na 500 sunčevih jedinica, mislim, zove, nije praktično u ovom trenutku, niti će biti u relativno bliskoj budućnosti, ali to je jedini razlog. Čak da bi neko zaista želao da investira, mislim, zove, ono što jeste interesantno jeste da postoji razne ideje o tome kako bi se mogla zaista napredna civilizacija mogla bi napraviti svoja gravitacijona sočiva po želji i onda ih koristiti za astronomska posmatranja koja bi omogućila postojanje postizanje i osjetljivosti i prostorne rezolucije koja je za dosta velike veličine veća nego što je postojeća, tako da u tom nekom smislu reči, ako oni skeptički argumenti o kojima smo govorili nisu u potpunosti opravdani, onda je jako lako, doći u stadion kada možete da veliki deo galaksije, astronomski gledano, nazirate do najsitnijih detalja, u smislu detekcije bilo kakvih neintencionalnih emisija, ali bilo kakvih emisija artificijalnog poraka. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, je još interesantnija i sa stanovišta činjenice da se čovječanstvo tek pojavilo na nekakvoj kosmičkoj sceni, a da su mogućnosti i prostor mogućnosti jako veliki, sastoji se pre svega u raznim inženjerijskim poduhvatima. Što bi rekla Biblija, inače i ljudske kulture i civilizacije ocenjuju po rezultat proizvodima njihovih inženjerskih sposobnosti, pa nije čudo da recimo prvi makro inženjerski proizvodi koje možemo vidjeti kao što su piramide, koje su tokom nekog perioda od recimo dobre 4000 godina bile najveće građevine na planeti i dobrim delom predstavljaju ogroman izazov za građevinarstvo i dan danas, a piramide su recimo bila jedna od prvih stvari koje nakon što su aktuelni pisani dokumenti i druge stvari vezane za egipatsku civilizaciju nestali, ali koji su bili sasvim očigledan dokaz i podsjetnik visokog nivoa materijalne kulture koja je bila ostvarena u dolini Nila i shodno tome su motivisali ljude upravo da traže druge i na kraju kraja da dešifruju i Šampoljana da dešifruje egipatske hieroglife i čitavu nauku egiptologije da se pojavi. U svakom slučaju to ne bi bio, da nema takvih vrsta, isto tako, civilizacija uspješnjeg ostrva, na primjer, koja je još bolji primjer, zato što njeno pismo nije dešifrovano dan današnjeg, jer posto nije jasno kako bi se dešifrovalo, posto ne postoji ni jedan jedini nekakav komparativni dokument koji povezuje sadržaj pisma civilizacije Rapa Nui, odnosno uspješnjeg ostrva, sa bilo kojim drugim. Ona ne bi bila uopšte uočena da nisu po pitanju bile one velike kamene glave i oni drugi nekakvi masivni spomenici inženjerijske veštine koji su zapravo, ljude naveli na pomisao da se radi o naprednoj civilizaciji koja je nestala. Praktično nestala u slučaju uspješnjeg ostrva bez ikakvog traga. Postoje potpuni diskontinuitet sve do radova savremenih arheologa koji su nešto pokazali. Šta je ovo?
Burj Khalifa.
Tačno, a to je šta?
Trenutno najviša građevina na svijetu.
Tačno, nedavno otvorena, svečano, u Dubaju, to je najveći objekat, 830 metara i ako se ne varam 70 cm visine, to je jedan od primjera te nove generacije takozvanih makro projekata ili mega građevina koje su zasnovane dobrim delom na novim materijalima, ali na također i na novim tehnologijama, otprilike ovako izgleda. Sad ceo taj deo se gradi naokolo, ali u svakom slučaju to je jedan. Inače ima trenutno u izgradnji još veći objekat, a to je onaj takozvani, vidjet ćemo kasnije, Kingdom Tower u Jedi, je treba da bude visoki, drži se tačna visina, se drži u tajnosti, to je interesantno, ali će biti negdje oko kilometar i 100 metara, bit će prva građevina koja će premašiti tu psihološku granicu od 1 kilometra. Sad, generalno govoreći, inženjering na velikoj skali se može podeliti u više oblasti. Jedna stvar je makroinženjering koji se ogleda ovakvim, vidjet ćemo kasnije još neke primjere građevina makroinženjeringa koje su realizovane ili su u procesu realizacije. Imamo nešto i jedan korak iznad toga, nešto što se zove mega scale engineering, odnosno mega skaliran inženjering, što je još uvijek jako spekulativno, to su stvari koje mogle da se izvrše sa postojećim materijalima, ali uz jedan potpuno novi nivo i novi red veličine investicija koje su. Onda imamo stvari koje se tiču izmene koje nisu centralizovane, nego se tiču izmene okruženja na planetarnoj skali. Najjednostavnija stvar je nešto se zove eco engineering ili ekološki engineering, a to je recimo na raznim projekata, najčuveniji se zove njih i najizglednije, najzanimljivije, takozvana Sahara, takozvani Sahara Forest Project, koji uz saradnju nekoliko afričkih zemalja i Jordana, mislim se zove koji nije afrička zemlja, ali se ima, ali je ponudio jordanska vlada velikodušno veliki deo jordanske pustinje za probe i testove, mislim se zove toga, finansira norveška vlada sa negde oko 14 milijardi dolara, čini mi se, za sada. Istraživanje o tome u kojoj meri bi se korišćenjem raznih metoda, navodnjavanjem, pumpama na solarnu energiju i tako dalje, bi se mogle podići dakle, neko žbunje i grlje, a kasnije i šumske površine do skorašnjim pustinjama. I to je nešto što se, recimo, od 2004. na ovamo realizuje u Jordanu kao test projekat još uvek, ali je nešto što potencijalno ima ogromnu perspektivu da promeni na bolje okruženje u velikom broju pustinskih zemalja prije svega. Korak dalje je nešto o čemu se jako mnogo diskutuje posljednje, a to je jedan inženjering koji bi rezultovao manjom ili većom promjenom čitavog zemaljskog sistema u smislu da zemaljski sistem koji se sastoji od onih delova koji su jako spregnuti kao što su jeli, atmosfera, litosfera ili biosfera, hidrosfera, dakle da se pravilno izmeni zarad nekakvih ciljeva koji su univerzalno prihvatljivi, a pre svega i najviše se o tome diskutuje u kontekstu globalnog zagrevanja. Dakle, globalno zagrevanje koje je rezultat bar dobrim delom, ako ne u potpunosti antropogene aktivnosti, je ozbiljna pretnja po budućnosti čovječanstva. Jedan od načina da se nešto preduzme su razne ideje koje su bile, koje su, o kojima se piše jako mnogo i koje se podvrgavaju sve ozbiljnije numeričkim testovima, još uvek je to ekstremno kontroverzna tema, a to je, na primjer, jedna od ideja da se rastu, da se po okeanu, po okeanima posaju sitne čestice, jako sitne čestice, recimo, metala, koji su vožđe, na primjer, nečega što čega postoji dosta u prirodi, a koje pomažu rast fitoplanktona. Povećeni rast fitoplanktona će rezultovati povećenom apsorpcijom iz atmosfere, što će, a naravno, indirektno povećanje oslobađanje kiselnika, ali to nije toliko bitno koliko je bitno vezivanje ugljen dioksida. I vezivanje ugljen dioksida u biomasu će onda rezultovati ili smanjenjem te klimatske prisile koju izaziva emisija gasova staklene bašte, pre svega tog istog ugljen dioksida. Druga ideja jeste da se u stratosferi ili u orbiti, mislim zove, postavi ogledalo ili sistem ogledala ili oblak raspršene ogledalske materije koja ima ogledalska svojstva, dakle koji bi onda omogućio da se upadne fluks sunčevog zračenja snaga, pa shodno tome da se onda sa te strane, znači ne sa strane sastava atmosfere, nego sa strane upadnog fluksa sunčevog zračenja da se dovede do hlađenja zemlje i zemljanskog sistema.
To je, čini mi se, pokazano da nije dobra ideja. Razlog je vrlo prost. Ne možeš da kontrolišeš ta ogledala u orbiti, ona bi vrlo brzo se...
To je tačno, za sada. Ne, za sada, mislim, za vrlo, to je tačno. To je tačno. Za sada ima jako mnogo problema, mislim, to je sa tim idejama, ali se, mislim, razvijaju se tako generalno i kako stoje stvari, kako vreme prolazi, te opcije će biti sve privlačnije, mislim, zove za ljude. Jer na kraju krajeva Tu se postavlja čitav niz interesantnih pitanja koja su delimično inženjerskog, delimično socijalnog, političkog karaktera pa i pravnog. Jer na neke od tih metoda, kao što je recimo to zasijavanje fitoplanktona po okeanima, su jako jeftine u suštini. I praktično, ja ne kažem da privatna lica mi su sve mogu, ali bilo kakva vlada, mislim, možete. I sad, vlade zemalja koje su direktno ugrožene globalnim zagrijavanjem, to nisu samo ostrva na Pacifiku. Imate zemlje kao što su Bangladeš, gdje recimo preko skoro 100 miliona ljudi živi unutar 10 metara od nivoa mora. Dakle, ostrovske države na Pacifiku, Federacija Mikronezije, Fiji i druge su već sklopile sporazum sa vladom Australije da u slučaju podizanja nivoa mora vlada Australije ustupi zemlji za preseljenje populacije. Ali to oni mogu da urade pošto imaju malu populaciju. A šta da uradi Bangladeš? Znači, da li neko ima pravo da onda da bi prigovarao, recimo, ako vlada Bangladeša bez ikakve konsultacije sa bilo kim, mislim, zove preduzela, mislim, zove takve mere i on, recimo, ne znam, zasijala Indijski okean sa takvim stvarima, kao da, ja mislim da niko nema neko moralno pravo ukoliko nema bolje rešenje, mislim, zove za taj problem. Tako da će to vrlo brzo postati vrlo aktuelno i ja se plašim da će na naslovne strane novina veoma brzo. I konačno, ovaj najradikalniji metod planetarnog inženjeringa, nešto što nije relevantno za Zemlju, ali može biti da druge planete, a to je terraformiranje, odnosno ideja da se na drugim nebeskim telima, planetama, satelitima stvore uslovi slični, manji i više slični onima na Zemlji koji bi omogućili, ako ne, mislim, zove ljudsko trajno naseljavanje, a ono u svakom slučaju mnogo povodnije uslove nego one koji tamo vladaju tada, sada, na Veneri, na Marsu, na objektima, tim posebno Venera i Mars su zanimljivi sa raznih aspekata, zato što postoje i relativno dobro razrađena ideja o tome kako bi se, na primjer, na Marsu mogla povećati gustina Marsove atmosfere i povećati oblačnost i povećati druge neke stvari koje bi rezultovale smanjenjem ultraljubičastog fluksa na površini Marsa, stvaranjem boljih uslova za vegetaciju, a postepeno, mislim, zove sa razvojem vegetacije bi se stvorili uslovi za kompleksnije, za faunu i za kompleksnije oblike života. To su u svakom slučaju jako, znači, mada su neki od tih projekata, posebno u slučaju Marsa, razrađeni dosta dobro za sada, ima tu još uvijek jako mnogo detalja koji se mogu uraditi teorijski, to je jedna prilično onako interesantna oblast i sve više ima i rezultata i publikacije i tako dalje o tome. Ono što, naravno, mislim da postoji mnogo radikalnije ideje u tom pogledu, ali ove ideje koje su, o kojima se diskutuje u slučaju Marsa, mislim, kao što je recimo zasijavanje nekakvih kaktusa, diatomijskih algi i još nekih veoma robusnih oblika biljnog života, na Marsu su relativno ima poučeni i vrše se između ostalog u već pomenutom velikom aeronautičkom i astronautičkom i astrobiološkom institutu u Kelnu, mislim da se vrše eksperimenti na simuliranom masovom tlu i čitav niz eksperimenta koji imaju za cilj da utvrde kako bi različite vrste mogle da uspevaju na simuliranom masovom tlu. E sad, da li je simulirano masovo tlo dovoljno dobro reflektuje ono što je zaista tlo na Marsu, to još uvijek ne znamo, ali po svemu sudeći i po svim podacima koji se dobijaju sa ovih sa sondi sa površine Marsa, počeo već od Vikinga pa nadalje, to je dovoljno dobro kvaliteta, možda na primjer prilično dobro veštačku kopiju, skoro kopiju Marsovog tla, a naravno kad se budu realizovali neke od ovih planiranih misija sa povratkom uzoraka Marsovog tla na Zemlju, onda ćemo moći da vidimo da li je to baš dovoljno dobro ili nije. Ali u svakom slučaju to je jedna vrlo interesantna ovako grana i ideja na nekakvoj granici između hemije, geologije i astrobiologije koji su dosta ljudi bave i uložu jako mnogo u te eksperimente. Taj eksperiment MSL, odnosno Mars Simulation Lab u Kelnu funkcioniše već dobrih 9 godina, ako se ne varam, ima ogromna ulaganja da bi se očuvala na dugačkoj skali i simulirana Marsova atmosfera i tlo, mislim da je čitav niz drugih parametara na kojima se vrše eksperimenti.
Imamo uzorke Marsovog tla u obliku meteorita?
Naravno, mislim, zove, samo što oni baš nisu sveže, što bi se reklo, što se javo većina tih meteorita je milijardama godina stara, mislim, zove, tako da ovo što se danas nalazi na Marsu nije kao što ni to na Zemlji se dosta promijenilo, mislim, zove, to na Marsu se manje promijenilo, pošto nema pomeranja kontinenta, ali se opet promijenilo na skali od milijardi godina.
Ja sam te već prekinuo, ako ja se izvinjam, baš mi u nezgodnom trenutku došao u telefonski poziv. Ali ovaj, kad si govorio o ovim najvišim zgradama, ovim visokim zgradama i tako
dalje,
da li neko zna kolika je najviša moguća zgrada?
E, ima, doćemo od toga, mislim, zove, čovjek je polako, doći ćemo do toga, mislim, zove. E, i konačno, moramo otrčati, znači, konačno, znači, astro inženjering ili ono kako se, jeli se obično definiše kao primjena prethodnih stvari, odnosno pre svega ovog mega skaliranog inženjeringa na kosmičko okruženje planeta. Stvari kao što su zemljski lift, kao što su Dysonove sfere i još neke o kojima ćemo govoriti detaljnije spadaju u ovu oblast. I to ona je interesantna sa nekoliko stanovišta, kao što je njen na neki način jedna, možemo kažemo, duhovni otac Freeman Dyson naglasio, vrlo često zapravo poenta jeste u tome da se granice, da upravo potraga, mislim, zove za, mi ne možemo biti sigurni da li ljudska vrsta, mislim, da će opstati dovoljno dugo i razvijati se dovoljno dugo da podigne neke stvari koje su inače sasvim moguće u skladu sa prirodnim zakonima, resursima na raspolaganju i tako dalje. Ali upravo to i treba da nas motiviše da tragamo, mislim, zove za takvim vrstama konstrukcije, takvim proizvodima, astroinženjeringa, negdje drugdje. E sad, dakle, pre nego što dođemo do toga, dakle, čovjek koji se bavio, mislim, zove time je naš kolega i nekadašnji direktor Milutin Anković, između ostalog, napisao jedan esej pod naslovom Vavilonska kula vodene tehnike 1955. Znači, godine dana pred smrt. On je, kako sam kaže, bio inspirisan čuvenom slikom Petera Bruegela starijeg, Vavilonska kula, koja je i to onom na dve verzije. Ovo je starija verzija koja se nalazi u Beču, a ima novija verzija i nešto manja, odnosno kasnija verzija, kasnije Bruegela i nešto manja koja se nalazi u jednoj galeriji u Rotterdamu. I Vavilonska kula, dakle, po legendi je bila, kao što znamo, biblijska mega konstrukcija koja je trebala da dosegne do neba, onako kakvog su je shvatali u Bibliji, kakvog su shvatali nego biblijsko doba. U svakom slučaju to je bila nekakva ogromna konstrukcija. Ona je bila u originalnoj verziji biblijske legende izložena u prvoj knjizi Starog Zaveta po stanju, je bila očigledno inspirisana vavilonskim i sumerskim ziguratima, odnosno stepenastim građevinama koje su bile, ajde da kažem tako, znači centralni, bile su neki način fokus ranih gradova država u Mesopotamiji i osnovni, ne samo hramovi, već i istovremeno i hramovi i sudovi i vršili čitav niz drugih bitnih društvenih funkcija. Najveći među drevenim ziguratima, onaj koji je inspirisao da što se zove Vavilonska kula, je bio Mardukov hram Temenanki u Vavilonu, koji je, sad niko ne zna tačno, ali po nekim procenama istoričara i arheologa, bio je oko 100 metara visok, što je bilo zaista impresivno za, jeli, period za drugi milenijum pre naše ere. Naravno, to je kasnije mnoge druge graditelje inspirisao, ono što Milanković je u ovom eseju, koji je ovako jedan odličan primjer zapravo istraživanja u oblasti makroinženjeringa, pokušao da utvrdi jeste kolika je maksimalna visina koja se može staviti, maksimum koji se može postaviti na zgrade koje su sačinjene od poznatih materijala. Znači, poznatih u 50. godinama, a to su bili pre svega armirani beton i različite vrste legiranog čelika. I ono što je on kao inače građevinski inženjer po svom osnovnom obrazovanju, dakle relativno brzo bio u stanju da izračuna, je koliko je, šta mislite? Sad tišina. Dakle, kolika je maksimalna visina koju možete napraviti od čelika i betona? Mislim, jasno je, mislim, ok, ajmo nazad, zašto postoji maksimalna visina?
To je koeficijent.
Ok. Ajmo da
taj materijal, da li recimo se to sve stvrdno, na primjer, nešto na zemlji, ne pojam, pa se to montira gore u šahtiju.
Ok, ok, ne, to... čak, ok, metoda konstrukcije, mislim, zove, nije toliko bitna, mislim, zove, ok, tu postoje problemi, naravno, mislim, zove, naravno da postoje problemi oko toga,
recimo,
kako ćete
realizati,
ali samo materijal, znači, znači, iz, zapravo postoji, postoje, znači, fizički zakoni koji, koji čine, mislim, da...
Zbog same težine konstrukcije, mislim, koliko mogu detektovati među
znači,
svoje...
Znači, negde, negde, u samoj konstrukciji, znači, negde u samoj konstrukciji je neophodno, mislim, znači, da, dakle, da se pri dnu konstrukcije, jednostavno, da napon koji izaziva, znači, ono što je stres, koji je, koji izaziva gravitacijona sila kao posljedica cele onog dela koji se nalazi iznad, mora da bude manji, mislim zove, od specifične čvrstine, elastičnosti i drugih parametara, mislim zove, samog materijala. I to će uvijek ograničiti, mislim zove, ograničiti veličinu bilo koja, ali to se ne odnosi samo na zgrade. Znači, postoji maksimalna veličina planine, koja je direktna funkcija gravitacijone polja, znači na raznim objektima u sunčnom sistemu možete imati razne mak planine maksimalne veličine, zato što mislim planina je isto to, znači to je fizički objekat mislim, koji ima, koji sastoji od materijala koji ima dobro definisane modul elastičnosti, modul tvrdoće, modul torzije, šta sve ne, mislim zove sve one stvari koje se proučavaju u okviru fizike materijala, dakle i to se sve odnosi na prirodne materijale isto tako. Zbog toga to je razlog zašto na Marsu imate 24 km visok vulkan koji nema i niti može postoji na Zemlji i na Veneri. Dakle, zato što je Marsova gravitacija mnogo slabija, mislim zove, i zbog toga mislim zove mnogo manji napon, mnogo manji je stres kojim je prirodni materijal, da tako kažem, izložen prilikom gradnje velika. Ono što je Marković izračunao jeste da za poznato jeli, jačinu, odnosno ubrzanje zemljine gravitacije, na nivou mora u nekakvim relativnim uslovima i za one vrste, kao što rekoh, armiranog betona i čelika koji su postojali, maksimalna visina je oko 20 km. Znači 20,25 preciznije, mislim da je ono što je ono izračunao. E sad, to je kao što rekao zgrada, to je zato zbog toga što to je mnogo, to je više nego što je granica, ovo je više nego što je granica za planine, zato što ljudski dizajn može da učini, mislim zove, da se stres i napon smanji, mislim, na određenim mestima, zato što će napraviti objekte koji su šuplji i tako dalje, tako da planina mora da bude ispod toga. Ovo, u svakom slučaju, kako je god bila planina, mora da bude ispod toga. A ovaj, ljudska konstrukcija je, znači, 20 km, što je prilično, mislim zove, impresivna stvar. To, naravno, mislim zove, sve za one vrste čelika i armirani beton koji su bili koristili. A, naravno, novi materijali, koji nisu bili poznati u Milankovićevu doba, svakako, mislim, zove, mogu da učine da se tu neke stvari promene, o čemu ćemo nešto malo reći kasnije. Još uvijek smo jako... Da, da, naravno.
Ima tu još jedna stvar, to je baza.
Da, naravno, mislim, zove, ok, baza mora bude velika, u svakom slučaju.
150 km, mislim da im učinamo da ako je baza 150 km, onda može biti 20-20 km. To je zapravo vezano za vrlo jednu lepu činjenicu na Marsu. Kad ste već pomenuo Mars i Mons Olympus, znate koliki je nagib strana?
Da, jako je mali, mislim zove nagib onaj, da, imali smo onaj, znači to se ne primećuje, znači kad biste stali na... Kad biste stali, mislim, to je kao da idete po ravnom, malte ne, mislim zove, znači ono, jako je mali nagib zato što je površina ogromna, da, on kada bi stao, on bi pokrio celu Evropu, mislim zove, dobro, celu zapadnu Evropu kad bi ga stavio.
Znači, izbjegavaju deformacije kore.
Naravno, naravno. Ima onaj jedan deo gdje se odronila, znači ima onaj tako, ja mislim da je to zapadni severozapadni oblomak gdje se odlomio jedan deo, mislim zove te padine i onda ima, onda ima bizarni zid koji je skoro 4 km visok kad se približavate sa jedne strane, mislim zove, onda ide zid i onda nakon toga ide strahovito spor nagib, mislim koji se dalje, penje. Ono što je interesantno jeste, dakle, kao što mislim zove očigledno, mislim nismo primetili tim granicama još uvijek, ovo je 3D model kako će izgledati ovaj Kingdom Tower u Jedi koji je kada bude završen, znači to je već pomenuto, znači građevina koja treba da ima oko 1100 metara visine, mada se tačni detalji drže u tajnosti. Nju je inače izgradio isti arhitekta, mislim zove Adrian Smith koji je izgradio i ovaj i Burj Khalifa, a Torren koji se specijalizovao za te makro konstrukcije. vrlo interesantan lik inače. Čak i sa, kažem, prilično konzervativnim materijalima, znači ne računajući ove nove materijale kao što su fulereni, se možemo jako mnogo ići u visinu, a može se ići i u širinu. Ovo ovdje je mnogo manje poznato, ali nije manje impresivno, je inače najveća zgrada po zapremini. Sad ne vidi se možda toliko dobro, ali ovo ovdje što se, ovo ovdje je Boeing 747, tako da možete vidjeti, mislim da to imate upravo fabrikat Everett, znači u Everettu, u Američkoj savjeznoj državi Washington, to je Boeingova glavna fabrika za sastavljanje Boeinga 747, koja je, ima zapreminu od oko 15 miliona kubnih metara, što je najveća zapremina, najveća zapremina neke građevine, zove, jeli, zatvorene do sada. Inače, ima još, ovo je na neki način, mislim, većina tih mega građevina koje su podignute, oni su uglavnom industrijski hangari za ove razne stvari, recimo jedno od njih koja spada u tu grupu prvih 10 je Aerium u blizu Berlina, koji je bio hangar za vazdušne brodove, odnosno cepeline. Da, kao što znate, znači cepeline i dirižabli, jako veliki hangar u kome treba konstruirati prostor, na tome mora bude još mnogo veći, tako da su obično za sklapanje tih stvari ili kao što je Vehicle Assembly Building na kosmodromu Cape Kennedy, koji je napravljen tako da mogu 4 rakete Saturn 5 istovremeno da se konstruiš unutarnje. Shodno tome ti objekti moraju biti veliki zato što služe za konstrukciju drugih stvari. Ali imate još par primjera, mislim, objekata koji imaju, recimo, znate šta je ovo? Ovo je samota, ne znam to posebno što je jako blizu. Naravno, ovo je palata, takozvana palaturu, parlamenturu u Bukureštu, to je zgrada parlamenta današnja. Inače, Čaušeskova predsjednička palata koja nikada nije dovršena, nije ni danas dovršena, to je najveća zgrada sa ukupnom najvećom unutrašnjom površinom, ali s najvećom ukupnom zbirnom površinom koja ne znam koliko desetina miliona kvadratnih metara, mislim, zove, je ukupna površina. Uključujući, mislim, zove ove objekte, ima još 8 spratova ispod zemlje. I ona je zapravo toliko velika da u emisiji Top Gear, mislim, zove, ste mogli da vidite, mislim, zove, žele kako voze automobil kroz hodnike, mislim, zove, te palate, pošto ona ima ogromnu kilometražu hodnika unutar njih koji su tako prostrani da se može sasvim slobodno, mislim, zove, kretati automobilom unutar njih. Ima ne znam koliko izlaza na raznim stranama, ona potpuno je bizarna i ono što je najzanimljivije od svega jeste što nikada nije uspjela, nikada nije završena. Postoji celo jedno krilo koje je zatvoreno i kako stoje stvari, mislim, zove, neke procjene koje su pokazale da bi bila potrebna investicija u nivou, mislim, zove, od 7 milijardi dolara da bi se završila, da bi se završio, mislim, zove, taj deo, što neće biti sporo da se desi, zove, tako da. Inače, ono, mislim, danas, bez obzira što ono što jeste zanimljivo, jeste da u najmanju ruku danas u savremenoj Rumuniji ovdje se nalazi ne samo parlament, nego Ustavni sud, ministarstva, vlade, mislim, praktično sve državne institucije se nalaze u jednoj zgradi i pored toga ima jako mnogo prostora, mislim, da je preostalo. Tako da je, to je jedan primjer. A ovo je zgrada sa najvećom na svetu, ovo je hotel The Nation u Makau, u Kini, koji to je zgrada sa najvećim iskorištenom površinom, i isto je ono najveći hotel na svetu, sa koji je ovako također jedno čudo arhitekture. A ono što jeste interesantno jeste da u svim ovim slučajima, jedno od čak i zgrade koje su jako daleko, mislim, zove od tih teorijskih limita, ne mogu da se izgrade dok se prethodno ne proveri da li je zemljina kora dovoljno solidna i čvrsta, mislim, zove, na to mjesto, zove, da bi mogla da se izgrade. Recimo, jedna stvar koja se, znači Kingdom Tower u Jedi je bio predviđen da bude, mislim, za 50% viši nego što je aktualni projekt. Znači, oni su htjeli da naprave da bude 1600 metara, znači ono otprilike oko jedne milje, ali se ispostavilo da zapravo tlo nije u stanju da izdrži, mislim, zove, takvu veliku građevinu, tako da su onda smanjili, mislim, zove, na 1100 koliko je. A u nekim drugim stvarima, kod izgradnje terminala novog berlinskog aerodroma, koja traje već dobrih 15 godina, je također bio isti taj problem. Naime, mislim, zgrada, ispostavilo se da zgrada koja put ide u širinu, mislim, je suviše masivna za relativno močvarni teren koji se nalazi na tom mjestu i zbog toga, mislim, zgrada su u hodu morali da smanjuju u nekoliko navrata, što je izazvalo velika kašnjenja koja traju i danas. Te u tom smislu reći je jasno da zapravo postoji neka vrsta, mislim, ograničenja. Sad, naravno, ono što je bila sreća graditelja u recimo piramida jeste da su one strahovito. A to su pojedinici veličine, sigurno i dan danas piramide su najmasivnije građevine koje su ikada napravljene, ako gledamo masu po jedinici visine, recimo, mislim, zove jedinici zapremine. Ali srećom, mislim, zove tamo je tle prilično solidno, tako su ne ostale i danas, što se ne može reći za druga čuda antičkog sveta, jer ako se prisjetite, mislim, zove kod Herodota, mislim, zove imate onih 7 čuda antičkog sveta, koji su jedino piramide ostale do dana današnjeg. Svi ostali objekti, uključujući, mislim, zove Artemidin hram u Efesu, ne znam, Svetionik na Farosu i tako dalje, su bili uništeni tokom zemljotresa. Uglavnom, dobro, ok, bilo je i slučaja namjerne sabotaže kao slučaj Artemidinog hrama u Efesu, ali većina ovih ostalih građevina, mauzolej u Halikarnasu, prilično su nestali zbog sasvim prirodnih potresa. I to potresa koji se mogu pojaviti ne na skali ljudskog života, tako da onda čovjek, pogotovo u tim drevnim civilizacijama gdje nije bilo baš evidencije, statistike i tako dalje, nego onda normalno čovjek da uopšte i ne shvati da je u pitanju trusno područje, sve dok se ne pojavi zemljotres koji je veoma veliki, koji se pojavio jednom u par stotina godina i koji onda rezultuje, mislim, zove rušenju i nestanku praktično tih tragova materijalne kulture. E sad, u tom smislu je astroinženjering mnogo lakši, mislim, zato što se erozija generalno u svemiru mnogo manja. I čovjek koji je neki način, mislim, zove, dao posljedice najveći razmišljenju astro inženjeringu, Freeman Dyson, koji vidite ovdje, je jedan od onako, još možda posljednji, onako baš živa legenda na fizike 20. veka, čovjek koji je dao ogroman doprinos, razvitku raznih stvari, pre svega kvantne elektrodinamike, gdje je samo sticajem tako nesrećnih proceduralnih okolnosti, hajde tako da nazovem, kada je on je bio onako, što bi se reklo, ostao četvrti po redu, kada su trojica drugih otaca kvantne elektrodinamike, Feynman, Schwinger i Tomonaga, dobili Nobelovu nagradu za fiziku 1965. Onda je bilo veliko pitanje i mnogi smatrali da je nepravedno što Dyson nije, pošto je njegov doprinos bio podjednako veliki, ali pošto propozicijama Nobelovog komiteta kaže da samo trojica, mislim, zove, mogu biti nagrađeni za bilo šta, samo troje, mislim, da je onda je on tu izvisio, ali naravno čovjek je nosio čitavog niza drugih priznanja, uključujući Dirakovu medalju koju mnogi smatraju da je u svijetu teorijske fizike zapravo značajnija od Nobelove nagrade. Ono što je među gomilom drugih stvari, ono što je interesantno kod Dysona, što on oduvijek zanimao za, bez obzira što je fizičar teoretičan, on se oduvijek zanimao za inženjerske stvari. Tokom 50. godina bio je naučni rukovodilac čuvenog projekta Orion, koji je bio pod oznakom tajnosti dok nije prošlo pola veka, pa je onda pre par godina, kada je prošlo pola veka, zbog toga onda je izvađen iz arhiva i stavljen na uvid istoričarima. Onda se pojavilo nekoliko radova i nekoliko knjiga iz istorije, nauke, istorije, tehnologije na temu projekta Orion. To je bila veoma interesantna ideja o razvoju nuklearnog pogona za rakete i razvitka, mislim, zove, metoda kojim bi se mogle lansirati u orbitu, a i dalje, mislim, zove, jako veliki tereti. Projekt Orion se, međutim, zasnivao na korištenju nuklearne energije koja je već krajem 50. godina, a pogotovo od 1961. godine, kada je potpisan sporazum o zabrani atmosferskih i svemirskih nuklearnih proba, koji se uspješno primjenjuju i do dana današnjeg, je onda stavljen potpuno ad acta, mislim, zove, pošto je on zahtevao da jednu vrstu, on je imao vrlo radikalnu ideju, ali za koju se ispostavilo da funkcioniše. Sad, naravno, postavlja se sad nagradno pitanje, ok, sad šta je tu skuplje dara nego mera, ali ideja je zapravo gotovo trivialno jednostavna. Šta se dešava kad imate bilo kakvu eksploziju, pa i nuklearnu eksploziju? Onda dolazi do to što nešto eksplodira. Što to tačno znači? To znači da fragmenti nečega, obično je to na okna, se zove same bombe, dobijaju jako veliki specifični izazov. E sad, neko će reći, ok, ali taj specifični impuls je, znači ukupna količina impulsa je nula, ili bar nula u sistemu centra mase, dakle početnog objekta, pa zbog toga što je nula u sistemu centra mase, onda ovo ne služi ničemu, mislim, zove stvari se različno na razne strane i međusobno se njihov impuls poništava. Ali daj su mi njegove kolege su odmišljali o tome, a dobro je, postoji način da mi zapravo iskoristimo bar deo tog specifičnog impulsa i onda je on rekao, ok, pa zašto da ne? Zamislimo sljedeću stvar, zamislimo da imamo nekakvu činiju obrnutu napačke. Ako je činija obrnuta napačke, dovoljno debela, ako imamo debelu činiju obrnutu napačke, i onda recimo ovdje detoniramo bombu. Onda je očigledno, mislim da će deo fragmenta koji se zove izletati ovdje i kao takvi će također, znači, onaj preostali deo fragmenta će biti apsorbovan u ovoj debeloj školjci, odnosno čini, i kao posljedica toga ona će dobiti, mislim, vrlo jasan impuls na ovu stranu. Tako da, u suštini, ono što je bila ideja projekta Orion jeste da je zapravo kontrolisano, mislim, zove kroz rupu, izbacujete ni manje nešto nego male nuklearne bombe i detonirate ih, mislim, zove ovdje, kao posljedica toga imali strahovito velik. E sad, naravno, problem jeste bio u tome što se to dešlo, to bi se šalo jako brzo, pa bi onda bi zbog toga bi ubrzanje bilo jako neravno, ali ogromno i neravno. E, ali kao smislili su oni način da se i to izbjegne. Ako stavite, recimo, iznad ove činije, znači vama ne treba, vama nije tu, vama je gore negdje nekakav koristan teret. Ako stavite recimo nekakve oplode ovako. I kroz te oplode se zapravo amortizuju, koji imaju tako veliku konstantu oplode, da su oni u stanju da apsorbuju ogromnu količinu specifičnog momenta i da onda oslobađaju, mislim, za mnogo sporije, onda zapravo činjenica da bi se impuls prenosio u malim paketima, mislim u velikim, ali potpuno diskretnim paketima, zapravo bi rezultovala postojanjem konstantnog ili manje više konstantnog ubrzanja. Kad bi podesili neke parametre, dobili biste praktično konstantno ubrzanje. I tom, znači, to je sad neko bi rekao, mislim, pa ne, to ne može funkcionirati. Zapravo, kada su, to je bio, naravno, ultra-tajni projekat, bio u to doba, ali kada je trebalo da koriste ekipa koji je Dyson bio naučni rukovodac, kada je trebalo da oni su trebali da testiraju neke stvari, oni su sedeli i računali nešto na papiru, mislim, za kako bi to radili. Oni su rekli, ok, ajde, testiramo neke stvari sa malim modelima, sa konvencionalnim eksplozivima itd. A im je trebalo saradnje na NASA. Kad je Werner von Braun, koji je bio tehnički direktor NASA, to dobro čuo za to, on je rekao, ha, kakve gluposti na to. Kaže, tako nešto nema nikakve šanse da funkcioniš. Ali dobro, ajde, daću vam poligon, pa da se igrate tamo, tako da probajte. E, i onda ono što je interesantno jeste da negdje 1158, ako se ne varam, je izvršena proba sa modelom velikim 2 metra i težine oko 1 tone, ako se ne varam, kojom prilikom je taj model bez problema poleteo, znači naravno sa malim klasičnim bombama lansirajući, znači izbacujući negdje oko, ako se ne varam, 40 malih klasičnih bombi je poleteo i više od kilometra u vazduhu nego što, mislim, zove je planski, mislim, zove pao na zemlju. Kažu da je von Braun bio potpuno zapanjen, mislim, zove rezultatom toga i da je rekao, ono, nikad u životu se više nisam iznadio nečemu, kaže, ovo apsolutno nikad ne bi očekivao da je uopšte moguće. Ono čemu je ogromna prednost projekta Orion nad bilo kakvim vrstom hemijske propulzije jeste što se tačno pokazuje da je količina specifičnog momenta koji se prenese tako velika da ti možete da i zapravo efikasnost lansiranja se povećava kako povećavate masu i dimenzije celog sistema, tako da je to jedini način na koji biste mogli da, recimo, podignete korisan teret veličine, na primjer, 1000 tona, da se zove u jednom cugu u orbitu ili bilo gdje drugi. E sad, naravno, ono što je problem jeste da je ako bi se koristilo, ja istovremeno kad malo se razmislim, to nije loš način da se čovjek oslobodi, mislim, zove nuklearnog oružja, ovaj pritom. Ono što je problem, naravno, mislim da jeste generisana radioaktivnost, naravno, i to je ono zašto je se pokazalo da ako bi se pod određenim uslovima moglo se naprave prilično relativno čista mala nuklearna oružja, koja proizvode relativno malo dugoživućih, srednje živućih i dugoživućih izotopa, a također može da se pokaže da bi ablacija, mislim zove ove površi, koja je jedan strela vode od recimo grafita, bi bila mnogo manja, ispostavilo se, nego što su ljudi originalno razmišljali i zamišljali. Tako da je sve u svemu projekt Orion je bio jedan vrlo interesantan projekat koji međutim potpuno gurno to je u zapečak kada je objavljen projekat Apollo, kad je stavljene su praktično sve snage iza razvijanja raketa na hemijsko gorivo, što i dan danas i predstavlja jedini način za lansiranje stvari i jako neefikasno. Zato što je specifični impuls lansiranja hemijskim gorivom ekstremno mali i zbog toga vam je potrebna velika ogromna raketa, mislim zove da biste lansirali nekakav majušni satelit koji se nalazi na njoj. Ali jedan, sve u svemu, mislim zove, to pokazuje ako Dysonove inovativne ideje. I ono što je interesantno jeste da on je 1960. napisao i objavio Science-u, jedan vrlo utjecajan rad koji ima nepunu jednu i po stranu. I to je potpuno fascinantno, pošto je to ekstremno kratak rad, ekstremno inspirativan i jako mnogo citiran od tada, u kome je Dyson jednostavno sugerisao da, znači šta mi vidimo? Mi vidimo dva trenda. Jedan trend je povećanje populacije ljudske, a drugi trend pre svega razvitkom poljoprivrede, industrije, hrane i medicine. Drugi trend je povećanje potrošnje energije. Shodno tome, dokle mogu te stvari da idu, pa s jedne strane površina planete, Zemlje je prilično ograničena što se tiče ekološke produktivnosti i već tada je 60-ih godina, a i mnogo ranije ljudska populacija daleko veća nego što je populacija bilo koje uporedive žive vrste sa uporedive veličine, sa uporedivom potrošnjom resursa, znači potpuno van ekološke ravnoteže, s jedne strane. Sa druge strane, međutim, jasno je da ne može beskonačno da raste, čak ne može biti jako mnogo da raste. Druga stvar, što se tiče povećanja potrošnje energije, pa da mislim malo odakle potiče energije. Najvećim delom oblici energije koji se danas koriste, uključujući fosilna goriva, potiču sa sunca, zato što na kraju kraja energija fosilna goriva je sunčeva energija koja je bila apsorbovana i kroz proces fotosinteze ugrađena na petrohemijske u energiju hemijskih veza koja se danas razbija tako što vi uzmete fosilna goriva, to ugalje i naftu, a razbijate energiju hemijskih veza koje su stvorene u procesu fotosinteze negde u davnim geološkim epohama kao što su karbon, devon, silur i drugi. To znači samo, izuzetak od toga je geotermalna energija u smislu koja je nastala fisijom urana i torijuma uglavnom u zemljinoj kori i one nuklearne energije, one nuklearni reaktori koji su ljudi konstruisali, koji se zasnivaju na fisiji tih jako teških izotopa kojih inače ima jako malo. Znači koncentracija tih najmasivnijih radionukleida kao što su oni koji su podložni fisiji, kao što su uran i torijum, je ekstremno mala u zemljinoj kori i u zemlji u celini. U zemljinoj kori posebno, pošto su oni težili da potonu dole unutrašnje naše planete. Shodno tome, nije preterivanje tvrditi da 90+% mislim zove sve energije koje ljudi troše potiče od Sunca. Direktno ili indirektno, najveće je ono indirektno. Ali zašto to, mislim, zašto ne koristi sunčevu energiju direktno? Pa jedan od razloga za to, kao što je Dyson već tada uočio, a zagovornici ekoloških praznih priča najčešće, mislim zove, to naučavaju do dana današnjeg, jeste da je već Dyson i tada rekao, ljudi, ali korištenje sunčeve energije na Zemlji je jako neefikasno iz mnogo razloga, ne samo iz ovih razloga što kao što možemo danas da vidimo, vreme je ekstremno promenjivo, pa sad malo ima oblaka, malo nema i tako dalje, što utiče na strahovitu neravnomernost proizvodnje sunčeve energije na Zemlji, zbog prisustva atmosfere i njenih promena, ono isto je malo smanjuje efikasnost korištenja dramatično u poređenju recimo sa solarnim ćelijama na na mjesecu, na zemlji vi ne možete konstruirati, da solarne ćelije koje imaju efikasnost veću od recimo 18% uz najoptimističke pretpostavke moguće. Dakle, vjerovatno obično i znatno manje, u praksi znatno manje. Dakle, ono što je također činjenica jeste da solarne paneli na zemlji zauzimaju jedan resurs o kome ljudi nedovoljno razmišljaju, a koji je strahovito bitan, a to je prostor. Dakle, potrebno je ogroman prostor koji je pokriven solarnim ćelijama i koji je manje više neupotrebljiv za neke druge stvari kao što je poljoprivreda, koja je ono mnogo značajnija u tom smislu nakon što proizvodnja hrane, upravo zbog rasta populacije je u suštini je bar podjednako bitna kao i proizvodnja energije. Tako da je, a sem toga, čak i kad bismo celu planetu pokrili fotovoltaičnim sunčevim ćelijama, mi bismo opet dobili prilično malo energije, odnosno, kao što Lars Larsen kaže, znači, otprilike negde oko 1/300 milionitog dela solarne energije padne na Zemlju, na celu planetu. To je zašto? Zato što je u prostorni ugao pod kojim se vidi Zemlja sa, kad biste sedeli na sunčevoj fotosferi, zove je 1/300 milioniti deo punog ugla. Krajnje logično. A najprve, onda Dyson kaže, šta bi očekivali da bi, sad zamislimo, šta bi očekivali da bi veoma napredne civilizacije radile, pa da bi one koristile mnogo veći procenat energije matične zvezde. To je na kraju krajeva nuklearna fuzija. Sad ljudi se upinju da naprave nuklearnu fuziju u kontrolisanim uslovima, što je mnogo teško, a u suštini ono sa nekakvog kosmičkog stanovišta i nepotrebno, zato što već imate nuklearnu fuziju koja se odbija ekstremno efikasno u centrima zvezda i koja dovodi druge nevisanja zvezdane energije. Ali šta je problem? Problem je koristi to sa veće površine. I onda je Dyson sugerisao da je napredna civilizacija okružila matičnu zvezdu kolektorima. Podignete solarne panele, ali oko matične zvezde, pri čemu bi što veću površinu, odnosno što veći prostorni ugao zahvatate, to će samim tim imati veću refrakciju i veću efikasnost korištenja. Najefikasniji prostorni ugao, naravno, je svih 4π, kada biste bili u stanju, pokrijete svih 4π ster radijana, dakle, nekakvim solarnim panelima, onda biste dobili ono što je od tada pa nadalje i u buduće postalo poznato kao Dysonova sfera. Mada bi precizniji i tačniji, mislim zove, opis bi bio Dysonova opna, odnosno Dyson shell, mislim zove, kako se često koristi sve više umjesto ono izraza Dysonova sfera. To naravno nije kako se razmiri, kako se u nekakvim naivnim SF predstavama, uključujući jednu epizodu iz, ako se ne varam, četvrtog ciklusa zvezdanih staza, sad sam više zaboravio, gdje se pojavljuje Dysonova sfera kao solid, kao čvrsto telo. Ne, naravno, mislim zove, Dyson nikad nije ni razmišljao o tome, niti je to moguće u suštini, bar bez nekakvog stvarno ekstremnog materijala. Ono što je Dyson odlučio jeste upravo o tome da bi se postavio sistem orbitalnih stanica, sistem kolektora, koji bi jednostavno bio takav da bi postepeno kroz jako dugačak vremenski period izgradnje i dopune novih bi zapravo iz posmatrano iz daljine pokrivao, mislim zove, skoro celu ili skoro celu zvezdu. To bi omogućilo, znači, da se iskoristi maksimalno ona energija koja se generiše zvezda tokom ostatka svog životnog ciklusa i onog znači, postojanja na glavnom nizu. Pošto se energija, kao što znamo, ne može stvoriti ni uništiti, onda se postavlja pitanje za šta se cena dešava, pa odgovor je da ako nakon što vi potrošite za nekakve industrijske ili računarske ili kakve god želite aktivnosti, inače, ona se oslobađa u vidu otpadne toplote. To je ono što je nus proizvod svih aktivnosti, bez obzira kako, bile metaboličke aktivnosti u živim organizmima, bilo nekakve računske aktivnosti zbog kojih se ovo ovdje zagreva. Zašto je ovo toplo? Pa zbog otpadne toplote. Sad, naravno, to ispostavlja se i možda se pokaže relativno jednostavno. Postoji nešto što, čak i ako optimizujete stvari maksimalno, postoji nešto što se zove Briennova granica ili termodinamička granica, kako god, a to je da zapravo, znači, količina energije koju morate da u bilo kom sistemu koji obavlja neki proračun, pa sad bio to ono biološki, elektronski, kakav god hoćete sistem, abakus, mozak, šta god hoćete, po jedinici informacija, po bitu, je uvek mora biti veća ili jednaka eventualno nečemu što je osnovno u konstantu kod nekakva logaritama 2 koji potiče od definicije definicije bita i koji je i puta puta temperatura. Okay. Ono što je ono što jeste interesantno jeste da to znači da u principu smanjujući temperaturu možete da smanjite sezona količina energije koju vas ima. Ali ne možete smanjiti do nule, pre svega što nešto postanete apsolutno nulu temperatura. A zatim, ako biste bili na dovoljno niskim temperaturama, onda bi to značilo da ako temperatura ne možete, ako morate da hladite, kao što se hlade velike računari, vi trošite dodatnu energiju za hlađenje, koju onda ne možete da upotrebite za samo procesiranje. Znači, ako hoćete budete optimalni, onda ćete vidjeti, najoptimalnije ćete vidjeti da dovedete sistem u ravnotežu sa termodinamičkim rezervoarom, sa rezervoarom toplote koji je na nekoj niskoj temperaturi. Ali problem je što recimo na Zemlji vi u normalnim uslovima nemate takve rezervoare toplote. Zato se računari hlade, zemaljski. Naravno da bi bilo lepše kad iznesete stvari u svemir negde pa tamo je mnogo hladnije, pa onda ne morate da ga hladite normalno. Ali i tamo postoje neka minimalna temperatura. Minimalna temperatura u svemiru en general je naravno temperatura kosmičkog mikrotalasnog zračenja, koja je oko 3 Kelvina, ali vi ni to ne možete dostignuti dok ne odete u međugalaktički prostor. Inače svuda je toplije. U prosečnoj tački u mlečnom disku mlečnog puta temperatura je negde oko, znači temperatura koju znači, u mlečnom putu proizvodi radijaciono polje, mislim da je zvezdana populacija mlečnog puta, je, sad zavisi naravno od udaljenosti, ali recimo negde blizu solarnog kruga je negde, mislim zove oko 30 Kelvina, ako se naravno, tako nešto, 20 i nešto Kelvina, ali otprilike tog reda veličine. I to vam je toplotni rezervoar s kojim možete da postignete ravnotežu. Ako se ne udaljavate mnogo od Sunca. Mislim, ne udaljavate u galaksiji. Ako idete na periferiju galaksije, onda možete da spuštate tu temperaturu još. Ali ne možete nikada da je spustite baš, mi se zove, mnogo ispod toga. Mi se zove negdje otprilike 10 Kelvina maksimum u galaksiji, a morate odete duboko u međugalaktički prostor da biste se približili kosmološkom limesu od 3 Kelvina. Iz toga sledi, mi se zove, vrlo jednostavna stvar, znači vi morate da rasipate, vi rasipate neku energiju. Sad, ovo generalno gledano je, ovo se zove Brionova granica, zato što je Leon Brion, veliki fanski fizičar, Nobelovac i tako dalje, je prvi pokazao da je to zapravo između ostalog rješenja onog čuvenog paradoksa Maxwellovog demona i tako dalje, to je, postoji velika priča posvećena tome. Ali ono što je bitno ovdje za nas jeste pitanje, mi znači, koliko efikasno, znači vi sad trošite energiju matične zvezde, ali koliko efikasno možete da je upotrebite i šta će se, znači kako će, na kojoj će radnoj temperaturi ona biti emitovana ponovo u spoljni prostor, pošto vi morate sa spoljne strane, znači da je su nove sfere, morate da vi emitujete nešto, to je otpadna toplota. I to je upravo ono što je, upravo ono što omogućava potencijalno da detektujete, da detektujete nove sfere. Znači ideja je sljedeća, vi možete vi uzmete materiju, recimo, na primjer, u najpojednostavljenijem obliku, nije ni bitno, uzmete recimo materiju sa Jupitera, od negde druge. Rastavite, mi se zove, Jupiter na delove i onda konstruišete, mi se zove, da konstruišete sferu potencijalnog gledanja, sistem raznih orbitera, recimo slično kao ova Eskerova grafika, koji će ultimativno da teži da pokrije 4π prostornog ugla gledano spolja. A na unutrašnjoj strani apsorbujete kratko, ako hoćete tako, apsorbujete kratkotalasne zrake sa Sunca ili već matične zvezde, na spoljnoj strani emitujete dugotalasne, pre svega infracrvene zrake, koji odgovaraju radnoj temperaturi na kojoj vi radite. I poželjna ta temperatura bude što niža, naravno, ali svejedno, mislim zove, to će biti nekakva temperatura koja će biti desetina ili stotina Kelvina, u svakom slučaju bit će u infracrvenom delu spektra. Dakle, naravno, konstrukcija Dysonovih sfera i sličnih konstrukcija bi bila rješenje, mislim, za ove probleme energije, pre svega, od onih civilizacija koje se u onoj Kardašeljevoj klasifikaciji mogu označiti kao ili civilizacije tipa 2 koje su ovladale resursima svog matičnog planetskog sistema. Dakle, i naravno, ultimativno gledano, mislim, zove se ti orbiteri, možda mislite da su to orbitalne stanice zaista koje su nastanjene, habitati itd. Čime biste, naravno, rešili i problem životnog prostora i povećanja populacije, a normalno je to mnogo manje bitno, naravno, realno. Jer u tom stadijumu već da biste izgradili takav makro astroinženjerski poduhvat potrebno i onako da postoji jako velika stabilnost, društvena stabilnost tokom jako dugačkog perioda vremena. Kako bismo mogli detektovati da su nove sfere? Pa one ne bi emitovale, znači, u oblastima u kojima normalno zvezde emituju, nego bi bili objekti koji bi imali istu ukupnu luminoznost, ali bi emitovali recimo sve u infracrvenom delu spektra, sa zavisnosti od radne temperature. Imali biste recimo objekat koji ima, na primjer, jednu sunčevu luminoznost, a recimo ako biste ga postavili negde, mislim, zove u orbiti oko Sunca, moglo bi se pokazati da je to, ne znamo što imate, recimo, u zavisnosti od toga šta tačno radite sa tako dobijenom energijom, da imate da je otpadni fluks recimo na 50 mikrona, na 100 mikrona ili tako dalje, što odgovara temperaturama od recimo par desetina ili eventualno par stotina kelvina. I naravno, možete imati kod normalnih zvezda, ako primetite višak infracrvenog, onda je to generalno dobar znak, pošto generalno gledano svi objekti koji predstavljaju bilo kakve konstrukcije i koji mogu predstaviti bilo kakve konstrukcije će u opštem slučaju težiti da emituju infracrveno zračenje, da apsorbuju optičko i ultraljubičasto, a da emituju infracrveno. I to je nešto što generalno gledano može biti neka signatura na bilo kakvih artificijalnih objekata koji, i naravno, korišćenje recimo stvari, pošto sami po sebi u optičkom delu, mislim, bi te stvari bile nevidljive, onda bi mogle da posluže u dovoljno velikom surveju sa gravitacionom mikrosočija, prosto je ideje setija u vezi sa tim. Neki pregledi, neki posmatrački pregledi su izvršeni. Imate japansku jednu grupu japanskih astronoma, Jugaku Nishimura i saradnici, koji su sa krajem 80-ih, početkom 90-ih godina pregledali jedan, pre svega su tražili u IRAS-ovom katalogu neba, koji je bio najpotpuniji i stari iz 80-ih godina infracrveni pregled neba, anomalne izvore koji bi zadovoljavali tu ideju da recimo imaju prilično, da imaju sad prostorni ugao, u svakom slučaju koji bi bio mnogo veći nego što je prostorni ugao od kojeg se vidi zvezda. Poenta jeste u tome, imate izvor koji ima recimo luminoznost od recimo solarne luminoznosti, a koji ima mnogo veći prostorni ugao, koji ima mnogo veći prostorni ugao nego što ima nego što ima zvezda, mislim, zove tipično sa luminoznošću od jedne solarne, i koji emituje, umjesto da emituje na nešto vi očekujete, da kad god vidite izvor od jedne solarne luminoznosti, očekujete da će vam zračiti kao crno telo na recimo 5 do 6000 kelvina. A kad vidite nešto što zrači kao crno telo na 100 kelvina, mislim zove ili 200 kelvina, onda možete biti gotovo i sigurni da je u pitanju artificijalni izvor. Postoji jedna grupa švedsko-ruskih naučnika, Henriksen, tu je i Kardašev, Timofejev, tal, koji su također 95. godine, mi su dobro proučavali jedan broj obližnjih zvezda u potrazi za ekstra infracrvenim, dodatnom infracrvenom emisijom. Tu jako mali broj, nisu ništa otkrili, naravno, inače bismo čuli već o tome, ali jako mali broj tema meta ispitana, i ti pregledi su bili pre svega zato da se utvrdi, mislim da li je takva ideja i takav oblik da setija uopšte feasible ili ne. I ispostavlja se da jeste, i u novije vreme ima nekoliko ideja tog tipa, pre svega jedan survey kojim provodi Robert Kerrigan na Fermi National Laboratory u Chicagu, koji se bavi pregledanjem mnogo većeg uzorka infracrvenih izvora, pošto među vremenom imamo bolji infracrvene preglede neba nego što su bili oni koje je dao IRAS. Otprilike neka umetnička vizija, mislim se zove frag Dysonove sfere, bi mogla da izgleda ovako, barem u nekom smislu reči, možemo misliti da taj proces tokom konstrukcije bi trajao jako dugo. i na neki način bi mogao da bude detektovan i detektabilan tokom same konstrukcije. E sad, kao što smo rekli, već smo govorili nešto o tome, ali ovo je dobra prilika, mislim, za upravo da ponovimo to. Sama koncept astro inženjeringa otvara put ka novom sagledavanju i novom načinu pogleda na svet uopšte. Znači, detekcija tragova i manifestacija je mogućih metoda, nešto što u suštini zahteva mnogo manje uslove nego one koji su drastični i vrlo uski, koje postavlja ortodoksni seti sa intencionalnim polukama, sa radiotalasima, sa sinhronizacijom. Ovdje se sve to daleko više relaksirano. I vi imate nešto što, mislim, možete zvati ili ono Dysonovski pristup setiju, ili recimo među zvezdanom arheologijom, kao što je pomenuti Robert Kerrigan preferira da to naziva, dakle, koja zapravo je usmerena ka detekciji artefakata koji mogu biti sinkronizovani sa nama, u tom smislu, mislim, dona, ono, razliku zbog konačnosti brzine svjetlosti, ali ako su u pitanju, mislim, desetine ili stotine godina, to je irelevantno. Tražimo objekte koji su u obližnjih desetina ili stotina parseka, to nije tako bitno, pa čak mi se zove i kiloparseci su relativno mali, pošto ona sad poenta jeste u tome da li je ta tranzitna skala, znači skala koja je potrebno signalu da stigne, mi se zove tamo do nas, uporediva sa vremenskom skalom koja je potrebna da bi se, mi se zove odgovarajući astroinženjerski artefakt konstruisao. Jer to ispostavlja da vrlo verovatno u slučaju stvari kao što su Dysonove sfere, Dysonove opne, ta skala za konstrukciju je mnogo veća, mislim, zove, nego što je skala za tranzit informacija, mislim, zove, između meta i prosečno izabranih, mislim, random izabranih meta i nas. Tako da, u tom pogledu to je, naravno, jednom kad, kao i u slučaju piramida, znači jednom kad podignete te stvari, one su prilično trajne. I onda je poenta u tome da zapravo nije neophodna ona vrsta sinhronizacije koju biste vi inače očekivali i na koju računa ortodoksni set. I možda zamislite kao što vi danas vidite piramide, iako je civilizacija koja njih je izgradila odavno nestala, se zove da je 2000 godina i više, što je jako veliki interval za skale ljudske istorije. Pa isto tako možeš zamisliti relativno frakciono podjednako veliki interval za skale galaktičke istorije koje bi, znači, na osnovu gdje biste vi mogli detektujete artefakte koji su u potpunosti desinkronizovani sa vama u smislu da je postojanje, egzistencija, aktivnosti i sve njihovih tvoraca uopšte ne moraju da budu sinkronizovani sa nama, nego mogu da budu negdje u davnoj galaktičkoj prošlosti. Ono što naravno, kad smo govorili o problemima koji proističu za recimo Fermijev paradoks i za druge stvari, iz činjenice da mi danas znamo da su prosječne planete na ovoj zemlji starije od zemlje i to znatno, to se utoliko pre odnosi, no, sjetite se da ako je distribucija po starosti planeta takva da je recimo medijana distribucije negdje skoro 2 milijarde godina veća od starosti zemlje, onda po naivnom kopernikanskom zaključivanju, da ako smo mi zaista tipični u tom redu, onda bi očekivali da je biosfera na prosječnoj planeti nastala 2 milijarde godina ranije i shodno tome da su i, ne znam, inteligentna bića i uopšte kognitivni fenomeni nastali milijardu ili 2 milijarde godina ranije, što onda u potpunosti se ojačava i osnažuje pitanje i problema zašto mi ne primećujemo tragove manifestacije i tako dalje, ako već ne direktno prisustvo takvih starijih civilizacija u galaksiji. Ono što je možda činjenica jeste da ako je, na primjer, kao što smo opet sugerisali kad smo diskutovali o Fermijevom paradoksu, ako je generalni nivo rizika veći nego što bismo zaključili iz naše istorije, pošto naša istorija je opterećena selekcionim efektima, onda bi smo mogli očekivati da zapravo je verovatnoća da naiđemo na tragove nestalih galaktičkih civilizacija mnogo veća nego da naiđemo na aktive. A to bismo postigli upravo analizom koje su to astroinženjerski poduhvati koji imaju neku vrstu univerzalne značenja kao što je, na primjer, po Dysonovom sudu, 100 kažem opet iz tog formalno revolucionarnog rada iz 1960. kao što bi to bilo upravo rešavanje energetskih problema na nivou lokalnog planetskog sistema. Naravno, druge stvari, kao što je pomenuta potraga za antimaterijalno koje je radio Michael Harris i druge neke stvari, kao što su oni tranziti, znači tranziti ne sferičnih objekata preko matičnih zvezda za koje su sada aktualni kada se traže ove tranzitne ekstrasolarne planete, dakle, koje je razmatrao Lee Arnold i još neki još neki skorašni radovi zapravo ukazuju da postoji čitavo veliko polje gdje bi se potencijalno gledano, mislim, ovakve stvari mogle, za ovakve stvari moglo tragati, s tim što onda treba imati u vidu da mi prvo mora da imamo ozbiljne teorijske ideje, kao što je u slučaju, recimo, tih stvari, tranzita i tako dalje, zašto bi, na koji način bismo mogli tragati za takvim tragovima i manifestacijama. Drugim rečima, moramo da imamo tu jednu vrstu eksploratornog ili teorijskog inženjeringa koje će pokazati koje su od različitih predloženih struktura ostvarive, a koje ne, i zapravo u tom smislu koje ostavljaju odgovarajuće tragove i manifestacije. Tragovi i manifestacije Dysonovih sfera su najjednostavnije, jer su to nekakva infracrvena emisija koja u suštini gledano je nešto što se relativno lako može tragati i za čim se relativno lako može tragati u infracrvenim katalozima. Druge neke stvari bi također ostavljale odgovarajuće signature koje bi mogle biti detektovane sa međuzvezdanih rastojanja, ali koje mogu biti znatno komplikovanije, mogu se nalaziti u potpunosti, u potpunosti biti u okviru šuma i možda već možda biti detektovani negdje u postojećim procima, ali jednostavno se ne razlikuju, mislim, zove od šuma, zato što jednostavno nemamo teorijsku analizu koja bi nam ukazivala šta i gdje tačno treba da tražimo. Ok, mislim, zove sad napravimo jednu pauzu, pa ćemo onda da nastavimo.